protokolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rešulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
V páteční odpoledne vítám všechny, kdo nás posloucháte u pravidelného pořadu, byť v nepravidelný čas, a to jsou Hovory při víně. No, bohužel musím říct a doznat se, že nemám před sebou žádnou číšku, a to z toho důvodu a jediného důvodu, že ještě dneska budu muset řídit. Omlouvám se trošku za zpoždění, neboť jsem nedorazil včas, protože Praha je prostě nevyspytatelná. Já ale doufám, že si to vynahradíme. Tak dneska jsem si pro vás připravil jednoho velice, ale velice zajímavého hosta. Než ho přivítám, tak ale mám takové sdělení. Pokud nám tedy budete chtít psát, ať už v průběhu tohoto živého vysílání, nebo potom později, třeba z archivu, až nás budete poslouchat, tak připomínám náš studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com. Můžete také psát na Skype petsyn2y2 je číslicí. Možná, že ještě dneska v průběhu tohoto vysílání se mi podaří zprovoznit telefon a pak vám prozradím telefonní číslo, na které byste nám mohli také přímo zavolat. Je potřeba říci, že je páteční odpoledne. Pro mnohé z vás tedy začíná takovéto období už reálného víkendu, protože páteční odpoledne, na to jsme se vždycky výrazně těšili. Ale ještě mi dovolte, abych popřál všem vendulkám, vendulám, vendulínám, vendy a podobně k jejich dnešnímu svátku. Tak, pojďme do tématu. Já jsem si dnes přizval hosta, který by spíš měl pozvat mě, ale já jsem si dovolil ho pozvat, abychom si společně popovídali o takových dvou tématech. První téma je naše společná cesta do Bratislavy a druhé téma se váže ke svobodnému vysílači jako takovému. Takže Pavle Hlávko, aktére, já tě vítám ve vysílání. Měj krásné odpoledne.
Ahoj Petře, já tě taky vítám, věřím, že jsme dobře slyšet. Pro mě to je taky úplná novinka, já jsem taky ještě před prakticky hodinou nevěděl, jestli vůbec budeme takto hovořit, ale to je na tomto hezký, na svobodném vysílači, že všechno se dělá tak nějak aktuálně na poslední chvíli, když se tak řekne. No a já jsem rád, že si můžeme třeba i popovídat spolu o tom, co jsme prožili, ano, na té cestě do Bratislavy, ale i o jiných věcech. Samozřejmě v režii to máš ty a proto to nechám všechno na tobě. Já samozřejmě zdravím posluchače.
No, Pavle, víš, ono to celé vzniklo v mé hlavě, když jsme se asi před dvěma hodinama jsme se loučili v Plzni, tak jsme se o tomto dohodli, protože já si myslím, že to vůbec není špatné si nějakým způsobem o některých věcech pohovořit, protože svobodný vysílač poslouchá mnoho lidí. Mnoho lidí přišlo poslouchat, dejme tomu třeba později, a má zažitý svobodný vysílač už jakoby v provozu. A třeba některé ideové myšlenky nejsou úplně známy a patrny. Takže můžeme to pak probrat, ale já bych teď nás nasměroval na tu cestu do té Bratislavy. protože mi přišlo mnoho ohlasů ku podivu na to naše cestování. Bylo to takové pro někoho dramatické, pro někoho záživné. Já jsem se snažil tam popsat veškerá ta úskalí, kterými jsme prošli, a docela to lidi pobavilo. A co je ale důležité, že nám potom psali naši někteří posluchači a radili nám, kudy příště a jak se máme vydat na takovou pouť, takže s jakou firmou. Jo, tak jenom prosím tě, řekni mi, jaké to bylo, když jsi seděl v tom vlaku. Relativně jsi měl hodně velkou časovou rezervu, měl jsi jakoby velkou zásobu času na to, aby si všechno v Praze dal dokupy a vyřešil, co se týká poschánění lidí na peronu a tak. A najednou sedíš v tom vlaku a začínáš postupně zjišťovat, že to je všechno, ale totálně věteli. Tak jaký jsi měl pocit?
Ono to dost dlouho bylo v pořádku. Je právě paradox, že ten vlak, kterýmu se teda údajně rozbila lokomotiva, ano, tak zastavil až těsně před Smíchovem. Bylo to tak, já nevím, 5 kilometrů do Výjesli před Smíchovem, někde mezi Věchovicema, nebo ne, Věchovicema ne, co to tam je, Radotínem a to najednou prostě zastavil na mezi, jak se říká, a stál. A stál 5 minut a já si říkám, sakra, to se mi vůbec nelíbí. To ale ještě bylo furt asi půl hodiny času na to, abychom v pohodě přestoupili samozřejmě s jízdenkou společnou, kterou jsem měl u sebe já i pro ostatní hochy, který jsme cestovali do Bratislavy. A děvčata byla, a pardon, jela taky Ava. Takže to ještě bylo celkem v pohodě, ale když se po 10 minutách ozvalo z reproduktorů, už to mají moderní, už je tam i rozhlas v tom vlaku, představte si to.
No ale promiň, že, víš, proč tam mají ten rozhlas?
Aby mohli.
Protože jim ty lokomotivy se porouchávají velmi často.
Ano, aby to mohli sdělit prostě tím cestujícím. Ano, to je pravda, takovéto věci. Když se ozvalo, bohužel budeme mít zpoždění asi 15 minut, což samozřejmě tomu jsem moc nevěřil, z důvodu poruchy lokomotivy. Tak jsem si říkal, a sakra, a tady nastává, asi bude problém. No a samozřejmě byl. Shodou okolností ta lokomotiva asi nebyla rozbitá úplně, i když to se neměl šanci zjistit. Ono totiž ten vlak je tak dobře zabezpečený, aby se někdo dostal dovnitř, ale ani ven, že jsem nemohl nějak vystoupit ven, neboť jak to zastavilo na mezi, tak to všechno bylo nějak zamčený, všechny ty dveře, nešlo se vůbec dostat ven.
No tak ale jsem promiň, já ti do toho zase skučím, jo? Promiň.
No.
Tam asi nastal ten okamžik, o kterém jsi hovořil později, jak jsi chtěl otevřít to okno.
No, to jsem právě jako chtěl říct, ano. Tak jsem vlíz zpátky do kupé, kde se mnou byl jeden takovej cestující, kterýho jsem znal už dříve, to je jedno, to není podstatné. A jak jsem byl zvyklý dřív, když jsem jezdil vlakem, nejezdil jsem toho dost, tak jsem říkal, no tyjo, já se musím aspoň kouknout z okna. A skočil jsem po té páčce, nebo co to bylo tam nahoře, jak tam vždy bylo, a že chci stáhnout okýnko a ten cestující, co tam, ten na mě vyskočil, strhnul mi ruku, říká, ty vole, neblbni, to je záchranná brzda. Takže já bych býval v té zoufalosti prostě ještě udělal toto. Takže ty okna jsou tam prostě zavřený.
No? Ty jsi ale říkal, jak jsi byl ještě v tom šoku, že to nebyla záchranná brzda, že to byl nouzový východ a že kdyby si za to madlo, jo, kdyby takhle, si vzal, pardon. Tak to okno vypadlo celý jako.
Pardon, ano, ano, byl to nouzový východ. Ty okna jsou prostě natvrdo tam, protože tam má fungovat klimatizace. Ta docela teda fungovala, ano. A toto je jenom v případě, že chcete to okno nějakým způsobem odevřít a dostat se ven jako nouzový východ. Ano, to je pravda. Takže já bych býval to okno otevřel a tím pádem už bychom tam stáli asi hodně, hodně dlouho a ještě bych asi zaplatil nějakou velkou pokutu. No, takže naštěstí mi včas zabrzdil, vlak se po chvíli rozjel, ale asi takovým tempem, že kdybych šel pěšky, tak víceméně bych tam byl asi na tom Smíchově dříve, ale no, nějak jsme se tam došourali. Ale to už bylo asi 10 minut do přestupu na hlavním nádraží. Takže já jsem se 10 minut před odjezdem vlaku odsjetnul prostě na Smíchově. A co teď? Teď jsme uvažovali, bylo by lepší metrem. Nakonec jsme to zavrhli, protože to by asi vůbec nedopadlo dobře metrem, že to by bylo asi ještě horší. Takže jsme počkali. Během asi 3 minut se ozvalo zase v tom rozhlase, vy, když jedete na hlavní nádraží, na druhé straně nástupiště stojí vlak, který tam jede. Byl to nějaký vlak Smíchov, ze Smíchova do Brna. To jsem říkal, no tak zaplať pánbu, jestli hned předjede, jestli hned se rozjede, tak to snad ještě stihnem, protože to je nějakých 5 minut tam odsud, jo, nebo 7. Že to by bylo akorát tak na doraz. No, takže jsme všichni vylítli, jako to bylo vidět z toho vlaku, to všechno vylítlo ven a přelítlo to do toho druhého. No, ale vlak samozřejmě, jak jsme se nastoupili, tak se zavřeli dveře, ale asi ne všechny. Takže v tu chvilku se zase od dveře odevřeli a vlak stál dál. Takže co je? Byl tam průvodčí, tak ten zjistil, že některé dveře se prostě nezavřely a dokud se nezavřou všechny, tak vlak prostě nepojede. No, tak se asi 3 nebo 4 minuty zjišťovalo, které dveře to jsou. Ty se pak zavřely, no ale to už bylo asi za 5 minut odjezd toho vlaku, na který se měl přestoupit na tom hlavním nádraží. Tak jsme mezi sebou rozproudili takovou komunikaci, Petře, si vzpomínáš, no to jak to vlastně všechno bude a jestli teda máte nastoupit do toho vlaku nebo ne, teď tam čekali ještě další lidi, že jo, který čekali na to, až přijdu já, aby měli ty jízdenky. No a nakonec to dopadlo jak, Petře, že my jsme se nějakým způsobem spojili, i když to bylo na poslední chvíli, protože těsně před tím odjezdem vlaku tento vlak ze Smíchova vyjížděl do tunelu už před hlavním nádražím, jestli víte, tam je. A v tu chvilku se nám samozřejmě přerušilo telefonické spojení taktéž. Takže já jsem teďko fakt nevěděl, co se bude dít. No, naštěstí jsi to asi pochopil správně a ty jediný si zůstal na vlastně na peroně a počkal si na ten vlak, kterým jsem potom přijel já a ti ostatní prostě nastoupili do toho vlaku, do toho správného a odjeli, samozřejmě bez jízdenky.
No promiň, takže to bylo zastavím, no, protože já jsem litoval v jednu chvíli, že nejsem žena, jo, protože tebe jsem měl na uchu, ty sloudil informace od toho vašeho nějakého průvodčího.
Ano.
A já v tu chvíli loudil informace od toho průvodčího, toho ECčka, které vlastně odjíždělo, takřka už. Ano. Takže jako hovořili 4 lidi současně, což ženy normálně zvládají. Ale pro mě to bylo tak, že já jsem furt v mozku přepínal jakoby ty okruhy, jo, prostě.
Jasně.
Tu komunikaci.
Vedu se představit, protože já jsem taky přepínal mezi tebou a mezi tím průvodčím a samozřejmě jako tam na něj dotírali ještě ostatní lidi, taky chtěli vědět, co a jak zase jiný vlaky a to ten průvodčí to měl taky hlavu jako meloun. Takže to bylo docela šílený. No a v tom to vjelo do toho tunelu a bylo to vyřízený prostě v tu chvilku. Ale nakonec spojení se přerušilo. A co se dělo dál, to víš ty v tu chvíli.
No, ale zajímavý bylo, že vlastně ztrácel se zadek toho posledního vagónu, toho ECčka,
ano.
A do nádraží se řítila ta vaše lokomotiva.
Ano, přesně tak.
A já jsem říkal,
kdyby se odevřít to okno a mohl se kouknout takhle do dálky, tak opravdu věřím, že bych viděl ty koncový světla toho vlaku, jak odjížděli. Ano.
No, víš, můj pocit byl naprosto, naprosto tragický, protože já většinou mám problém, abych někde byl včas. A mě, i když jsem ráno vyjel o 0,5 hodiny později, tak se mi povedlo být už v 7:30 čili 20 minut před odjezdem, jsem byl na tom nádraží a s pocitem toho vítěze kráčím tou halou a říkám, ha, Pavel, zpožděnej hovor, to jsou kluci už někde na peróně s občerstvením a už mě naviguje, kam se mám dostavit. Na češti volám, ptám se, kde seš, v domnění, že mi řekneš, no přijď na ten perón, my už tady jsme. A ty takový zoufalý říkáš, já nevím, co bude. My jsme někde tady před Prahou a já nevím, kdy dorazíme. A pak mě ještě zaujala jedna taková to, co jsi říkal před chvilkou, jo? Že jim klekla lokomotiva a jediný, co ty dráhy věděli naprosto přesně, že budou mít 15 minut zpoždění.
Ano, přesně tak. Jo?
Když ti klekne auto, tak seš bezradnej. Nevíš, jako, jestli to bude 5 minut, nasadíš kabel, jedeš dál. Tak mně to přišlo, že asi restartovali nějaký ty ovládací okruhy ty lokomotivy.
Ono skutečně ji nepřepojovali, tu lokomotivu. Ta prostě jela, ale jela krokem. Jo, v nějakém nouzovém režimu prostě tam se došourala na to, na ten Smíchov, kde definitivně prostě klekla. Dál už prostě nejela. Takže aspoň že tak, no ale stejně to bylo k ničemu, že?
No, ale já jsem se pak ptal jednoho člověka od drah, jako proč třeba nevyslali lokomotivu, která by k vám dojela, nepřipojila.
To by bylo ještě mnohem pomalejší určitě, než tohle to by udělali.
No, a to jsem právě ti chtěl říct, že on mi vysvětlil, že ten zabezpečovací systém je tak složitý, že než by někdo vydal povolení, aby nějaká lokomotiva vyjela proti osobnímu vlaku, že to by bylo pomalu půl dne, jo. Tak
proto přesně tak, to by nefungovalo.
Proto oni se snažili jakoby došourat, víš, na ten Smíchov, aby tuhle situaci de facto nemuseli řešit, no. Kdyby vás pustili ven a řekli, hele, zatlačte.
Jo, tak by to možná bylo rychlejší. Ale o to tu nejde. Tady je víceméně ten problém v té komunikaci, jo. V dnešní době, kdy komunikuje se naprosto všechno těma mobilama, vůbec bych se nedivil dříve, když byly jenom telefony drátový, že jo, vlastně, a tam by nebylo možné absolutně z té meze jakkoliv se domluvit s někým. Ale tyhle ty možnosti samozřejmě mají i ty české dráhy. Takže co by asi opravdu byl za problém, to, co si nedokázal samozřejmě ani ty, ale to docela chápu, kdyby bývali počkali, já nevím, 2-3 minuty stačilo s tím mezinárodním vlakem. Já vím, že ty vlaky nečekají, to je sice pravda, ale do 5 minut snad to by bývali určitě po cestě dotáhli, to zpoždění. Proč si myslíš, že to je neochota nebo neschopnost prostě těch českých drah, že jsou... No. Jsou takhle neschopní prostě se nějak domluvit, aby prostě vyšli vstříc. Ale ono se vlastně vysvětlení naskytlo poté, že jo, co jsme se šli stěžovat. Víceméně, ano?
Ano, šli jsme řešit situaci zároveň s tou stížností. No ono, víš, ono se to vlastně potvrdilo, protože ten důležitý člověk, který jakoby povoloval potom tu transakci a převod těch jízdenek jakoby na ten další vlak, tak on přeci se ptal, on se ptal na to, proč se nepřibrzdil ten vlak o ty 2 minuty. A to jsem se snažil já, takže já jsem byl tam u toho ECčka a tam byl jediný člověk z toho vlaku a to byl, já se nechci nikoho dotknout, ale zrzavej průvočí. A ten byl hrozně neochotný. Já jsem ho žádal, co se dá dělat a on říkal, já nevím, já jsem tady malej pán. A já jsem mu říkal, no a tak mě řekněte, kdo je tady větší pán? Jako, jo, nějaký vlak vedoucí, na koho se mám obrátit, když vy to jakoby neumíte, nemůžete, chápu, tak řekněte mi, mám jít za mašinfíro, mám jít za vedoucím vlaku.
Skočit pod koleje, tam pod vlak.
A on se tvářil... Jo, a on se, víš, tvářil tak bezradně a tak neochotně, kdyby řekl, tamhle je Franta, to je vlak vedoucí, domluvte se s ním. Nebo běžte tam do té kanceláře, protože relativně bylo 10 minut před odjezdem, takže asi zabrzdit ten vlak by se dal, oni by se domluvili, jakou mají časový sklus a jak to tam vypadá, kdyby to bylo fakt o ty 2-3 minuty, tak on by to určitě dohnal, jo, to je jako o tom ani potom. Ale byl to lidský faktor neochoty.
Mhm. Skutečně to tak vypadalo, i když to jsme se potom vlastně dozvěděli, že jo, když jsme se tam bavili s tou, zase já nevím, kdo to byl, u té pokladny s tou ženskou, která teda se snažila trochu víc říct, ale zase tam nastaly další takové zajímavé věci, kterými jsme se tam velmi oba dva divili, že, Petře? A no, to bych nechal na tobě, aby si pověděl, no, protože nevím, to ale fakt je zajímavý. Já jenom říkám, že to je tím, že České dráhy nejsou na těch kolejích sami. A to je takovej průšvih, protože tam je několik institucí, že jo? Jsou to České dráhy, pak je to správa železničního svažku, nebo jak se to jmenuje, nebo správa toho, který vlastně zajišťujou ten provoz po těch kolejích, ano, ale na tom jezdí soupravy několika různých zase společností. No a teď to je tak komplikovaná věc, že možná právě díky tomu nebylo možné vůbec se jakkoliv domluvit. Co myslíš, Petře?
No, já si to nemyslím, že to je úplně takhle, protože jeden můj kolega používá výrok klasika, který říká, kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.
Ano.
A tady to vyloženě jakoby sedí a platí, protože ten vlak, kterým jsme potom odjížděli za 2 hodiny, tak ten měl 10 minut zpoždění.
Už na odjezdu. Přesně
už na odjezdu. Tak. Takže když to řeknu, uděláme z toho precedens, na drahách je zpoždění možné. Ne, ano. Že ne. Jo?
Ano.
Ano.
No, možné, ano, přesně tak. Ale v určitých chvílích to nelze.
Nelze.
Dělat, ano? Ano. I když to možné je. To jsme se dozvěděli hned při tom dalším vlaku, který jsme potom odjížděli asi za 2 hodiny. Jel další, takže toto nás vlastně takhle hned nám to ukázalo, že zpoždění možné je. A ne, že to nelze zpozdit o pár minutek.
No a tam ještě takový jeden faktor, jak ty jsi byl takový rozprouděný, tak jsme se cpali do toho nějakého vlaku, který jel taky do Brna, že? A vlastně jsme nakonec zjistili, že kdyby jsme jeli tímhletím vlakem do toho Brna, tak on jede někudyma jinudyma, takže bychom tam přijeli.
Přijel by tam díl, než když by.
Jo. A museli bychom stejně někde v Břeclavi čekat na to ECčko, které jelo v těch 9.51. To mě pobavilo.
Ano, ten vlak, kterým jsme vlastně nakonec jeli potom. Ale co ještě bylo mezi tím, což bylo taky zajímavé, a to si tam vlastně, ty jsi se tam tak trochu naštval u té pokladny, jsme to tam řešili vlastně, co máme dělat dál, protože, jak jsem říkal, někteří lidé odjížděli bez jízdenek, samozřejmě tím vlakem původním, který já jsem nestihl, ne vlastní vinou. Ty jsi tam zůstal, já taky, a měl jsem všechny jízdenky pro všechny lidi u sebe. Takže co teď? Teď jsme to šli řešit. Tak, ano, a ale teď povídají, jak to dopadlo.
A my jsme se vlastně při řešení tohoto problému dozvěděli, že když si ty kupoval jízdenky a volal jsi o informace na to call centrum Českých drah, tak oni ti vlastně špatně poradili, protože ti měli poradit jinak. Protože ty si koupil vlastně tu kolektivní nějakou jízdenku.
Skupinovou jízdenku.
Skupinovou, ano, ano.
Která stejně neměla v případě, že to je do zahraničí, naprosto žádný význam, jak jsem se dozvěděl až potom.
Následně. A následně, ani ano. Nehrála roli žádná sleva, protože vlastně ty jsi to koupil jako včasnou jízdenku a ta má tu slevu větší.
Ta má tu slevu, ano.
Tak. No, takže my jsme šli tedy, když jsme pochopili, že to nepůjde tím způsobem, že vlezeme do nějakého vlaku a tam ukážem tu jízdenku. Ano. Tak jsme šli na...
Protože ta včasná jízdenka platí jenom pro ten konkrétní vlak, na který byla koupená, ale to jsem vůbec netušil, že něco takového existuje. Samozřejmě tady je, zkuste si to někdy předem koupit nějakou jízdenku po internetu a zjistíte, že to je opravdu tak komplikovaný, že opravdu to není pro normální lidi. Opravdu to není pro normální lidi. To jako... Není to,
počkej,
to
Pavle.
Musím přiznat.
Hele, na rovinu. Kdy jsi jel vlakem? Tedy nechme stranou naposled. Bratislavu. Před tou Bratislavou. No?
No, to už je hodně dávno.
No, vždyť jsi málem znásilnil to okno. Takže... Jako, víš, ty řekneš, že to není pro normální lidi, ale ono to je. Pro ty lidi, kteří jsou zvyklí jezdit, tak už asi do toho systému pronikli. Pro nás to bylo něco, co, jako, já jsem byl třeba pyšnej na to, že jsem rozpoznal lokomotivu od těch dalších vagónů. Jo?
Že jsi nastupoval do lokomotivy. No, ano, a že jsi se nedožadoval vlez do lokomotivy. Ano.
A víš, jak poznáš lokomotivu od vagónu?
Počkej, něco mi to říká, ale teď zrovna nevím, ano.
No, to je taková mnemotechnická pomůcka. Lokomotiva má okénka vepředu a vzadu a vagon je má zleva a zprava.
Jo, takto. A zrovna obráceně, že?
A je to, no přesně, a je to podle toho, kdo má dovoleno se kam koukat.
Ano.
A jo, ty můžeš koukat doleva nebo doprava. A mašin fíra dopředu.
A dozadu. No, to, jasně, jasně.
No nicméně šli jsme tedy na ty informace pro spožděnku. To byl odrazový můstek, to jsme pochopili. Je potřeba mít spožděnku. A pak tam...
Aby ta jízdenka mohla platit na ten jiný vlak, než na který byla koupena. Ale to ještě...
Jsme nevěděli, to jsme ještě netušili.
Nejenom, že jsme to nevěděli, ale to jsme se dozvěděli, že to nemusí takto udělat, ano, že to nemusí nám tuto výhodu dát, protože v okamžiku, a to už dopověz zase ty, protože to je tak komplikovaný, že já už to fakt nevím.
No, když jsme třímali v ruce tu spožděnku, tak ta jedna dáma na těch mezinárodních spojích kývala paží a dávala signál, aby jsme šli k ní.
Ano.
A já si myslím, že toho potom dost litovala, že si nás takhle přivolala. Protože všechno se vyvíjelo až do chvíle, jako relativně dobře, tak až do chvíle, než nám řekla, že nám ta jízdenka propadla, tak jsem ještě byl jakoby schopný střebat to, že pojedeme o 2 hodiny později. Přestože jsem vstával o 4:30 ráno a to jako bylo ready. Ale ve chvíli, kdy jako řekla, že ty 4000 za ty jízdenky jako vyletěly komínem de facto, to mě napružilo, ale ještě jsem držel dekorum a jako snažil jsem se zachovat klid. Jo. Ty jsi taky znervozněl, to je potřeba, to na tebe prásknu, ty jsi taky znervozněl.
Ano, jsem vůbec nechápal, o co jde totiž. Pro mě to byla nepochopitelná záležitost. Než to vysvětlila, naprosto způsobem, pregnant. který, no dobře, tak to dopověz.
No ono to totiž vypadalo, že jsme úplně pitomí, jako jo. Že jsme si koupili jízdenku a pak jsme nebyli schopni stihnout vlak. Já jsem stále argumentoval, že ty jako nositel té jízdenky a náš guru, který tu jízdenku měl pro všechny. No protože tam ještě jde o to, že kdyby tebe ranila mrtvice v tom vlaku, jako z toho všeho, tak ano. My jsme nikam nejeli, protože
ano,
jediný...
Ano, protože to bylo na člověka jednoho, ano ta skupinová jakoby.
No. Takže jediný, kdo tu jízdenku mohl při vědomí předložit si, byl ty. Takže kdyby se s tebou něco stalo, tak to bylo všechno pryč. Ale...
A co ještě zajímavé, na tom ještě předejdu. Tam při předložení té jízdenky, představte si, že oni po vás chtí občanku, ty průvodčí. Že to, jste to skutečně vy? To jsem dost dobře nechápal, jak je možný, že po mě bude chtít prostě průvodčí občanku. A že bez té občanky, když se neprokážu, tak je to zase neplatný.
No, samozřejmě. Zajímavý, co? No, když jsi to kupoval, chtěli od tebe občanku?
Ne, to ne.
No, takhle je, Pavle, svět zařízený. No, takhle je svět zařízený. Takže zavolá ti nějaký operátor a nabídne ti třeba nějaký tarif na mobilní telefon. Jo? To jde po telefonu. Ale když to chceš zrušit, tak musíš jít navštívit osobně nějakou jejich prodejnu a tam třeba jako já s mojí sestrou ve čtvrtek vystát 50 minut frontu a pak ještě slečna nás požádala, jestli bychom mohli vyplnit takový malý dotazníček, jak jsme s ní byli spokojeni. Chápeš, jako jo? Máš adrenalin,
ano, velmi zajímavý.
Máš tepovku někde v okolo 200 a ona chce od tebe takovou věc. Ale tak jako byla hezká, no tak... tak budíš.
To je jediný její štěstí.
No?
Vraťme se k tomu. Vraťme se k tomu, jak to teda vlastně je s těma jízdenkama, protože já jsem kupoval skupinovou jízdenku a říkám si, nebudu ji kupovat všechno z Plzně do Bratislavy, že jo? To je nesmysl, když pojedu z Plzně do Prahy jenom já a z Prahy potom koupím skupinovou pro všechny.
No, protože, to byla ta mohlo by se ti stát. Chyba. No ano, to byla chyba, protože představ si, že by přišel průvodčí a řekl, pane Hlávko, ukažte občanský průkaz, jízdenka, dobrý, a kde máte ty čtyři další pasažéry? A ty bys řekl, oni jsou v Praze. A on by řekl, ale to nemůžete cestovat na skupinu.
To neplatí v tom případě sám. Ne, ty to trochu samozřejmě tak zesměšňuješ, ale ono opravdu to chvilkama vyznívalo takto absurdně, protože představte si, co byl důvod, když jsme se ptali, proč ta jízdenka vlastně nám propadla, ten vlak, který nám ujel, ne samozřejmě vlastní vinou, ale bylo to vinou Českých drah samozřejmě jako dopravce, protože ty způsobili to zpoždění. No a bylo nám řečeno, že za to oni nemůžou, protože ta jízdenka, která je z Prahy, tak ta platí jenom na ten vlak, který jel do Bratislavy, na který jsem měl tu skupinovou, a že my jsme klidně mohli nastoupit v té Praze do toho vlaku. To je v pohodě. To, že byl spožděný jiný vlak, to je nezajímá. V okamžiku, když jsem měl vlastně jakoby jinou jízdenku z Prahy do Plzně, tak to je nezajímá, protože to už je něco jiného. To už je jiná událost, nebo jak ona to říkala, jiná kupní smlouva a s tím už nemají nic společného. Oni zajistili, že ten vlak odjel včas a že jsme mohli. To, že nezajistili, že ten můj vlak nepřijel včas, to už není podstatné, protože je to jiná jízdenka.
No,
no ono to celkem logiku má, ale naprosto jsem nechápal. Jako, a ty taky ne, v tu chvilku si nějak
ne, já jsem to nechápal. Já jsem to nechápal, přiznám se. Mám jenom maturitu a na tohle mi nestačila teda, ani selský rozum. No, protože ta paní nám vysvětlovala, že to je přepravní smlouva za koupením jízdenky, souhlasíš s podmínkami přepravní smlouvy a tvoje smlouva byla na přepravu z Plzně do Prahy.
Ano, ta sice dodržená nebyla.
Ano, no byla, to jsem se taky dozvěděl. Proto jsem se tak vytočil, protože jo, když jsme pak mluvili s tím nejvyšším, tam, no. Nemyslím toho úplně nejvyššího tam nahoře, myslím to na tom nádraží.
Ano.
Ten nejvyšší na tom nádraží. Tak ten mi sdělil, že České dráhy v rámci přepravní smlouvy jsou povinni přepravit třeba pana Hlávku z Plzně do Prahy, to ano, ale ne na čas.
Neručí za čas, ano.
Neručí za čas.
A to udělali, takže tam se nestalo.
Tak, a dokonce ani nechtěl slyšet, že pokud tedy nedodržením času vzniknou nějaké další následné škody a potíže, že by za ně byli odpovědní. To vůbec.
Ano. Jako, no. A to byl ten problém.
Ten mě vytočil. No a takže já jsem mu sdělil, že tedy tam máme důležité jednání a že tedy jsou dvě varianty. První varianta, že nám propadly jízdenky i s místenkama a my to teda vrátíme, chceme peníze všechny zpátky a ještě je budeme soudit o nějaké ušlé
zisky,
poškození dobrého jména tak dále. Hele, no ale ty jsi ho neslyšel v tom telefonu. Ten člověk byl naprosto chladnej a s ledovým klidem mi řekl, já vás chápu, ale nic nevysoudíte. To je jediný, co vím úplně přesně.
Mm-hmm.
Tak tím mě trochu schladil. No, tím mě schladil. Mm-hmm. Ale potvrdil, že tedy mohou být ty včasné jízdenky jaksi posunuty a uplatněny na ten spoj 9.51, ale místenky...
To ty dvě hodiny, co jel další.
No, no, no.
On to byl vlastně stejný spoj, jako on tam jezdí snad každý dvě hodiny tyto spoje, takže to bylo jakoby stejné, jenom o dvě hodiny díl.
Ano.
Takže v tu chvilku dal instrukce té pokladní, nebo co to tam byla, aby nám to tam přepsala, aby to zařídila, že to je možné. Nicméně o ty místenky samozřejmě jsme přišli bez náhrady, to bylo asi, já nevím, 4 nebo 500 korun. No, tak budiš.
No. No a víš, ještě tam byla jedna taková záležitost, která tam vyplynula. Ona, ta dáma, ona byla taková sympatická, docela se jako snažila nám vyjít vstříc, protože když viděla tebe, jak seš vysoký a mě, jak jsem nešťastný.
Tak... Nasranej.
Ne, nešťastný. Tak dobře, já jsem se těšil do té Bratislavy, že?
Mm,
a kor s tebou a s dalšíma moderátorama. No, tak se snažila nám vyjít vstříc a ona přeci říkala, že jako asi ví, jak by to šlo, ale že se musí zeptat svého nadřízeného. Tak volala svému nadřízenému, to byl tento člověk, ale ten ještě řekl, ano, já s tím souhlasím, ale musíme to nechat posvětit ještě od někoho vyššího. Asi ministr dopravy, nebo něco takového, ale bylo to takové tajemné, jako ještě, ano. Takže on volal, oni to potvrdili jemu, on to potvrdil jí a ona to potvrdila nám a to nás vytočilo, protože ty místenky, prostě o ty jsme přišli. Načež, a to musím říct, pan Hlávka, který je skoro dvoumetrový chlap, kolik měříš?
191.
No, tak skoro, no. Tak,
no, skoro.
Máš o 30 čísel víc jak já, no, tak, nebo o 25. Tak jsi se zlomil v pase, začal ses tam klanět a na celou tu halu, kde se kupujou ty jízdenky, si pronášel, děkujeme Českým drahám, že nám umožnili dojet do Bratislavy o 2 hodiny později a že jim za to můžeme být vděční. Něco v tom... Teď všichni jako začali se soustředovat těma svýma pohledama na nás. Asi to vzbudilo pozornost, protože vypadalo to dost zajímavě. No, tak jsme to nakonec vyřešili elegantně, já myslím docela inteligentně, protože nakonec, myslím, nás napadlo, jestli by se paní mohla podívat do toho vlaku, kolik tam jede lidí, protože
ano.
No,
ano.
Bez těch místenek, viď? A ono tam bylo 20 lidí zakoupených.
Ano, takže jsme to vyřešili tak, že nám, ono to tam je vidět, takže jsme to vyřešili tím, že jsme přímo hledali to kupé, jsme potřebovali akorát 6 míst, které bylo prázdné. Tak nakonec to teda dopadlo skutečně tak, že jsme neměli sice místenky, ale ty místa byly k dispozici, obsadili jsme si je a bylo to v pořádku. No, to jsme trochu ale předběhli tomu, co ještě následovalo předtím nebo potom, co jsme se na tomto domluvili s tou paní u té přepážky tam. Takže nakonec řekla, jo, pojedete tadyhle tím vlakem druhým, tady vám na to dávám potvrzení na ty jízdenky, že to tam bude platit a všechno. Jenomže Jenomže mezi tím už se hoši blížili ke Kolínu bez jízdenek, že?
Jo, to bylo takže taky...
Ty, co tam nastoupili. Takže to bylo taky docela zvláštní, protože ten mi furt volal, Ondra, prosím tě, pošli mi to číslo té jízdenky, když jsem se průvočí, abych to tady mu ukázal, že to skutečně, ono to je nějak provázané samozřejmě přes ty sítě, že by to stačilo. Ale...
No, aby nebyli černí pasažeři, že jsou jenom šedí.
Černí pasažeři.
Že jsou jenom šedí.
Ano, přesně tak. Ale, ano, ale kdyby jsme tohleto opravdu stihli udělat, tak by nastal průšvih, že by se ty jízdenky víceméně zneplatnily tím, že by to ten průvodčí jakoby, já nevím, jak se naskenoval. Zadal do systému. No, no. Takže by byla jako použitá. Naštěstí se to nestihlo a řekli jsme, helejte, vystupte v Kolíně, což je asi vlastně necelá hodina cesty z Prahy, vystupte v Kolíně a počkejte tam na ten vlak, kterým přijedeme my. Tak to nakonec udělali, naštěstí to takto dopadlo, nestihlo se to zneplatnit, to nám potom říkala, že kdyby to naskenoval ten průvodčí, protože ten tam nepřišel do té doby do toho Kolína, naštěstí na ně, takže oni tam jeli jako takový šedý eminence, šedý pasažeři. Takže tam vystoupili. No, domluvili jsme si, že počkáme vlastně na ten, nevím, že počkají na ten další vlak. A pak už bych já s těma jízdenkama, pak jsem přijal už a pak už to bylo v pohodě. Akorát, že ty jízdenky nebyly z Prahy, ale z Kolína až potom, jakoby. Ale to nebudem komplikovat. Takže tak to nakonec dopadlo. Naštěstí dobře, díky tomu, že ten průvodčí v tom vlaku, kam nastoupili hoši bez jízdenek, byl patrně línej a nestihl tam přijít, tak
počkej,
díky tomu to dopadlo dobře.
No to ne, Pavle, ty jsi to nepochopil. On je lapnul? No jasně, teď Ondra volal, že tam je průvodčí a co mu mají říct. A naštěstí...
A, tak to úplně vypadlo.
No, a naštěstí... Drážním nějak telefonem, nebo jak oni to mají, tak ten průvodčí dostal jakoby pokyn,
jo, že teda takhle, úplně... Že je má nechat bejt.
Ano, ne, že je má vysadit v Kolíně prostě.
Jo, tak to.
No, jasně. Aha. Ono to dřív nestaví, tak. Že jo, takže...
No, první... no jasně, takže nejdřív tam. Bez první... pokuty, tak, bez
tak,
pokuty.
Tak, bez pokuty, no, že jako úplně černý nejsou. No, jo, tak takhle to bylo. No, takže on je vysadil, že jo, a Jarda Greenwald, který chtěl odjet tím vlakem, tak je vlastně naložil a jeli k němu domů si udělat nějaký občerstvení.
Který měl přistoupit v Kolíně k nám samozřejmě, ano. Takže nepřistoupil, naopak je vlastně tam zbalil ty, co vystoupili z toho vlaku, jeli k sobě, jeli k němu domů, no a při nějakém vínku nebo pivečku, nebo co tam počkali, 2 hodiny na nás a pak přišli k tomu vlaku. Už trošičku to, no. Tak lehce.
No. Tak. No. Já si myslím, ale tam bylo zajímavé to, jak jsme to logisticky zvládli, jo. No, protože představ si ještě...
Naprosto neskutečně.
Hele, představ si variantu, že ti dva by z vlaku vystoupili a ten Jarda by tam nastoupil.
Ano. To by bylo ještě zajímavější.
To by byla šmodrchanice. No?
Tady opravdu říkám, že ty mobilní telefony opravdu jsou dobrá věc. To opravdu tentokrát se to svědčilo. Akorát nesmí člověk být v tunelu nebo v metru. Jo? Tam potom nastává situace, kdy jsou k ničemu a to se mi taky stalo. I toto jsme si vyzkoušeli během té jízdy, že to bylo k ničemu. Ale nakonec to takto dopadlo. Takže my jsme nám teda v tu chvilku v té Praze zbývalo 2 hodiny času, že?
No takže necelé.
Necelé 2 hodinky. Takže jsme se rozhodli, že si tam někam zajdeme na pivečko. A ejhle, další problém, že?
Ano, protože... Ty, Pavle, ne nás napadlo, jdeme na pivo. Ty si řekl, jdeme na pivo. A ano. To je úplně jedno, jo. Já jsem s tebou rád souhlasil, protože ten stres, který jsme měli za sebou, pochopitelně, teď ta manažerská práce, dva ano. Vysadit, jednomu zabránit v nastoupení, jo, to nebylo jen tak. A teď navíc ano. Ještě ty všechny věci vyřešit, de facto v klidu, jo. Jsme se jenom rozčilili, ale Tak jsme šli a ty jsi říkal, už při odchodu, ještě na rozloučenou, tam začal rozebírat jedno zajímavé téma v té hale s těma jízdenkama. Vzpomínáš si, jo? Ty jsi říkal, zlatý komunisti, za nich to aspoň jezdilo. A ta paní, co prodává ty jízdenky, říkala, sice jednou za 4 hodiny, ale jezdilo.
A na záchodě a na chodbičkách, to je pravda, že tam to jinak nešlo prakticky, ale jezdilo a nebyly takovéto problémy. Takovéto, které se tam vyskytly, takové nebyly skutečně. Byly zase jiný, ale to je jedno. Ale prostě jsem si musel nějak trochu tu páru upustit, tak jsem jim tam řekl tohle. No až odešli jsme tam odsud, že no, samozřejmě všechno vyřízený, v pořádku, máme skoro 2 hodiny času, jdeme na pivečko. Tak a ty si ještě, představte vážení.
No, promiň, ty jsi ještě utrousil, to si pamatuju, ty jsi říkal, ty se za mě stydíš, viď? Já jsem říkal, ne.
Jak jsem tam vyřvával to za ty komunisti.
No, to ještě pak jsme šli na to potom... pivo, to bylo zajímavý, povídej.
Ano. Takže jsme šli někam, já nevím, tam ta hala v Praze je obrovská proti tomu, co jsme viděli třeba v Bratislavě. Jo. To bylo takový plácek proti tomu, co v Praze to nádraží, ta nádražní budova. Teď jsme přišli do první otevřený, já nevím, co to bylo, nějaký ty McDonaldi a tadyhle ty všechny, protože tam to mají obšancovaný jenom víceméně tyto západní nejlepší instituce, že nějaký bufet, kde by točili pivo nebo tak, to už tam prostě nenajdete ani náhodou. Takže jsme šli a povídám, máte točené pivo? No to v žádném případě, to bylo v prvním, že jo, nějakým tom, já nevím, co ano, to bylo. Ano. Já ty názvy, nevím, říkám, jak je to možný, prosím vás na nádraží a vy tady nemáte točené pivo? Ne. No tak jsme vypadli ven, už se mi to nelíbilo, no a říkal, a šli jsme do druhý, a to bylo něco KFZ, nebo co?
Ne, takhle jednoduchý to nebylo. Ty jsi na odchodnou zase pronesl to svoje pregnantní hlasité zlatý komunisti.
To je fakt, že to jsem to tam potom vyřvával dost nahlas i mezi lidma, ale čekal jsem, že ty Pražáci tam budou nějak na to reagovat, ale všiml jsi si, že by někdo reagoval, i když to dost lidí muselo slyšet, protože jsem zrovna potichu to neříkal, skoro vyřvával.
No oni někdo reagovali.
Reagovali?
Ne, to víš jo. Ty bys viděl, jak po nás koukali. Proto jsem ti říkal, opatrně jsme v Praze, tady jako nevíš, kdo ti píchne kudlu do zad, kdo tě okrade. Jo, to...
Ano. Ale no, tak jako netečně, tak jako, že by nějak zareagovali, nějak aktivně, nic prostě, bylo to takový, nevím, přišlo mi to jako neadekvátní tomu, co jsem tam vykřikoval, ty jejich reakce. Čekal jsem to nejhorší. Ale byl jsem hezky naštvaný, takže...
Jo.
Já mám za sebou, Pavle, zase víš, upustit.
Já mám za sebou kurz, jako, kde nás učili z řeči těla si odvozovat, o čem ti lidé přemýšlí. Tak na mladých jsem viděl, že většina z nich neví, co to byli komunisti. Jo? A na těch starších jsem viděl, že s tebou souhlasej, ale styděj se k tobě přidat a dát ti za pravdu. No?
Ano, i to je možné a dokonce pravděpodobné, že? Protože to tak opravdu asi bylo. No, tak jsme šli do dalšího bufetu za pokřiku, těchto několik pokřiků, který jsem tam teda opravdu teda vynes. No. A to samé.
Tady měli pivo.
Jo, plechovkách za 50 korun asi nebo kolik.
No, ty jsi říkal, máte pivo, a ta slečna tak hrdě, jako jo, ano. Říkala, ano, máme. A ty, a kde máte pípu, když máte pivo? A ona říkala, máme plechovky. A ty jsi říkal, na to, počkej, já vím, co jsi řekl, jako že o to nemáš zájem, si řekl. Něco jako, já vám na to a tak.
Jo.
A to už jsem viděl, že jako chytáš takovou tu notu, že to nedopadne dobře, protože už fakt to jako hodně budilo. A Tak jsem si řekl, tak jsem si uvědomil a vzpomněl, že ráno jsem viděl, když jsem vstoupil do té haly, hned u vchodu do toho nádraží, že tam byla krušovická restaurace a pivnice. Tak jsem říkal, ano. Pojď jdeme tam.
Ano, a šli jsme.
Jo, to bylo hodně zajímavý. Tak já to trošku uvedu. Když jsme tam konečně dorazili, tak na Pavlovi bylo vidět, že už opravdu má na to pivo chuť. A tak šel přímo takhle proti těm dveřím k tomu baru, kde se opíral znuděný číšník a říká mu, my si dáme dvě piva. A číšník, aniž by hnul prvou, odpověděl, posaďte se, my vás obsloužíme.
Ano.
Víte, tak jsme si sedli. No.
Tak jsme si sedli tam, ano.
No a za chvíli teda nás obsloužili, to je pravda. Pivo stálo 2 eura, jedno. To byla taková
pražská pivnice. Taky, jsem taky, jako, to jsem taky pronesl tam, že kdysi v 90. letech, když pivo stálo už 4 koruny a pak dokonce 8, tak jsem říkal, v životě, až bude stát pivo víc než 20, jestli někdy bude stát, už si to pivo nedám. No a tady jsem si ho dal za 50. Představte si to. A ne jedno, ale hned potom ještě jedno. Ono bylo jako musím pochválit Krušovice, že to bylo jedno z piv, který mi docela chutnalo, neboť ono to bylo nějaký takové, to bylo nějaký to nefiltrovaný.
Jo, jo, ano. Speciál to byl takový.
Speciál to byl nějaký nepasterizovaný, myslím, takže to bylo fakt docela dobré pivo. Ano, chutnalo mi, to je fakt. Ale nemohl jsem to říct, za těch 50 korun jsem říkal, že mi nechutná.
54, Pavle, 54.
54 dokonce. No, hrozně. No, hrozně. No, ale to bylo nejdražší pivo, který jsem v životě pil teda. Takže mi nechutnalo za ty peníze, ale jinak mi chutnalo.
No. Myslím si, že zajímavá zkazka byla, když jsme chtěli ty druhý pivo a já kafe,
ano.
Kdy dotyčná slečna, ty jsi na ní tak jako slušně jí přizval k našemu stolu, protože ona se tam zase opírala z jiné strany toho barového pultu, tak řvalo tam rádio puštěný, že jsme se sotva slyšeli, no, tak ty si jako tak, jako halo, my bychom si objednali a ona přišla, ta ona, já už jsem to tady říkal, jo, ona byla asexuální, antierotická, arrogantní, no strašná, když to takhle řeknu.
Ukrajinka ještě k tomu.
No to nevím, tady ta druhá asi nebyla a vysvětlila ti jako razantně, že na ní nemáš co křičet, že jsi v restauraci, aby jsi to uvědomil. Mm-hmm. Byla asi o 50 let mladší jak ty a takhle si na tebe otvírala zobec. Jako jo.
Ano, tak člověk by to pochopil, kdyby tam to rádio neřvalo na takovou silou, že vlastně jiná možnost, než takto zarvat víc, nebyla, protože my jsme už tak nějak kynuli a všechno možný, ale ona nereagovala, že jo, tak nezbývalo nic jiného. No. To je pravda.
Za to, že řve rádio, prý může majitel, říkala. Já teda nevím, kolik má nabídek takováhle zvláštní slečna. Nevím, asi hodně málo, já nevím, ale ty jsi s ní pak jako jí chtěl odlehčit a tak se si tak jako možná taťkovsky se si tak jako zeptal, jestli je odkať je, jako. Mm-hmm. A víš, co ti odpověděla?
Že mi do toho nic není, ne? Nebo něco takového v tom smyslu.
Ano, ona ti řekla, že ti do toho nic není, že ona není povinna ti na to odpovídat a že buď si objednejte, anebo odejděte.
Něco takové. No a nakonec se zjistilo, že je právě od někať z Ukrajiny. Ano, což jako dobře, no, ale u té její reakce v dobrém smyslu. Tady opět je zase vidět, jak ty mladí lidé někteří prostě přemýšlí, jo. Oni už nejsou schopní pochopit nějakou takovéto odlehčení té situace nebo srandu. Oni už prostě jednají naprosto já nevím, nějak pregnantně, nějak nepochopitelně, bez jakékoliv emocí. Velmi zvláštní je vidět, jak je to všechno už vlastně orientovaný jenom na ty peníze.
No, a to ještě, jestli jsi všim, tak dvě piva stála 108 korun. Hmm. Pivo a kafe stálo taky 108 korun. Možná, že tam všechno stálo jako 54 korun. Víš, jak to je? Vše za 54. Za no, no.
Ano.
Takže vlastně i cvičená opice tam může kasírovat, protože veme kusy krát 54, jako jo. Takže nevím, no.
No, rozhodně... to zvláštní. No, nic, takže jsme to tam nějakým způsobem dopili a zhruba tak 10 minut před odjezdem toho vlaku jsme šli, nebo možná i 4 hodiny to bylo, já nevím přesně, aby nám neujel, říkali jsme, hlavně Krista Pána, aby nám neujel i to, tento druhý.
No, po druhý by nám to už nepřehodili přece, to je jasný. I Pavle, ještě než se do toho pustíš, já jsem jenom chtěl podotknout, že jakási drahota, protože my jsme z vesnice, když to takhle řeknu, pivo za 54 je pro nás docela drahý špás. Nemyslím jako, že bychom na to neměli, ale představa, že už někde zaplatím za jedno pivo 54 korun, mě vede k jakési zmateční dedukci zastaralého typu, kde se domnívám, že by se mnou mohli aspoň slušně zacházet. Víš? A to se tam nenaplnilo teda. No, tak no, pojďme
říkám,
na prvou.
To je věc toho přemýšlení té nové generace. Opravdu všechno to je o tom přemýšlení, ano. Proto my se snažíme tady na Svobodném vysílači, aby lidi změnili způsob svého uvažování, protože to, k čemu je vede současný systém, opravdu je jenom konflikt. Nic jiného, jo. To je všechno konflikt jenom. A i to tak vypadá vůbec v tom světě. No nic, takže 4 hodiny před jsme se zvedli.
No a ty si říkal,
šli jsme...
jdem se podívat, odkud nám odkud to jede. Tak.
Ano.
Teď jsme přišli pod tu velkou tabuli, pod tu velkou desku, co tam byla. A tam bylo napsáno, že to ECčko má 10 minut zpoždění. Už to
tam
nás
nebylo
naštvalo.
Tam nebylo nejdřív vůbec nic totiž.
Jo, já myslím, že už to tam bylo.
Ne, tam nebylo vůbec nic, tam jako by ten vlak vůbec nejel. Ano, tak to už mi trochu, když už bylo za 10 minut odjezd a ten vlak tam přece vůbec nebyl ještě. Protože kdyby tam, pardon, on tam byl, ale nebylo udaný nástupiště.
No je to je to, co říkám. Tam bylo, že má 10 minut zpoždění, ale nebylo nástupiště. A my jsme se na sebe podívali a říkali jsme, no snad mu nedali tu lokomotivu, která tebe vezla z té Plzně do té Prahy. To zpoždění by tomu odpovídalo.
Ano, přesně tak.
No.
Přesně
a ty jsi říkal, ty jsi to vzal zase prakticky, ty jsi takový ten praktický člověk. No. Já teda taky, ale ty jsi ještě možná víc praktický než já. A ty jsi říkal, odkud jel tam ten? Já říkám, no ze třetího. Tak jsi říkal, tak tenhle pojede taky ze třetího, tak jsme šli
je
na třetí
stejný
nástupiště.
Je no, to no, stejný
ano,
vlak,
ano. No a když jsme tam přišli, tak jsme zjistili, že asi o tamtať nepojede, protože ty koleje byly obsazený. No.
Ano.
A tak jsme se dohodli, že půjdeme se podívat na tu tabuli zpátky, takže zase jsme se vrátili.
A to už bylo asi 3 minuty před odjezdem. Ano, to už jsme běželi, jsme říkali, tyjo, my teďko, on nám odjede i ten druhý. A my nevíme, odkud nám ujede úplně. Tak jsme úplně už, aspoň já už jsem teda byl z toho šílený a už jsem tam běžel k té ceduli a tam furt vlak, jo, odkud pojede, nebylo.
No.
3 minuty před odjezdem toho vlaku. A na to nástupiště to, když člověk šel, tak tam ty 3 minuty šel, protože to bylo docela daleko, jo. No a vzhledem ještě odkud jel potom nakonec, ano. Takže to bylo, docela jsem už šílel, si říkám, no tak to je v prdeli. Teď jsme úplně v hajzlu, protože teď tam ujede i ten druhý a my ani nevíme odkud.
Pane Hlávko, máme odpoledne, to ještě nemůžete říkat, že to bylo úplně takhle.
Bylo to.
Tak to neopakuj. No, ale já jsem chtěl říct, že ty v tu chvíli už si neříkal, odkud nám to jede. Ale ty už jsi byl zvědavej, odkud nám to ujelo, de facto.
No protože, divte se nebo ne, vážení, ale to zpoždění tam nebylo napsané ještě, protože...
Bylo 10 minut tam bylo.
Opravdu?
Jo.
Já si myslím, že to nebylo ještě, protože my jsme potom koukali na tu ceruli znova a tam ten vlak sice byl a ještě tam stálo mraky lidí, to jsme nevěděli, že všichni jsou na ten vlak.
Jo. Nejblíž té tabuli stálo těch 20 lidí, to jsme věděli, jsme měli zmáklí, že jo, a my dva. Ano. Všichni ty vykloubený hlavy takhle nahoru a všichni hypnotizovali tu tabuli, protože de facto už bylo po odjezdu, už to bylo v té zóně toho zpoždění.
Po odjezdu.
A furt se nic nedělo. A teď ty lidi už tak jako byli nervózní. Pavel taky, musím říct. Protože no, Pavel, tak... no ty jsi vyšší, tak ty jsi to viděl dřív než já. Já jsem to měl delší. Prostě. No a teď prostě najednou to udělalo cvak a tři minuty před odjezdem.
Ano. Počkej, před odjezdem, ale jako
před
tím spožděným odjezdem.
Jo, ano. Jo?
Čili po tom regulérním odjezdu, to už bylo po tom regulérním odjezdu, kdy teprve naskočilo, odkud to pojede.
Ano,
to
7
už bylo
minut.
3 nebo 5 minut po.
Sedm minut už měl být vlak pryč, takže 7.51 to mělo jet a v 7.58 skočilo. 9, naskočilo. Šestý peron, šesté nástupiště.
Čili ten nejdál úplně, to je asi tak, když to přeženu, tak 0,5 kilometru, to samozřejmě ne, ale takových 300 metrů to bude možná.
Určitě.
Já nevím. A teď teda v tu chvilku země spad trošku ta šílenost, říkám, protože teď nám to odjelo a my jsme úplný pitomce, jo, protože my tady čekáme jako blbcí a od někaž odjel vlak a my nevíme odkud ani. No ale v tu chvilku, jak to tam skočilo, tak teď jste měli vidět prostě, jak ten dav lidí vzal do úprku.
No víš, jak to vypadalo, jako když startuje Spartakiáda a ty cvičenci se vrhají do té plochy, jako jo, na tu plochu prostě. Tak všichni začali běžet, no tak aby jsme se nezahembali, tak jsme taky běželi. Navíc Pavel věděl, že to naše kupé je v prvním vagónu.
Ano.
A pravděpodobně první vagón bude hned za lokomotivou, což taky u Českých drah nemusí být pravda, jo, ale byl. A taky byl nejdál od těch schodů, kterými jsme se dostali na ten peron, takže byla to fuška. A já jsem si říkal, kdyby tu byla nějaká stařenka s nějakou hůlkou a s velkým kufrem, nemá šanci vůbec.
Já si dokonce myslím, že když jsme tam přiběhli na ten peron, tak ten vlak tam ještě ani nebyl, teprve, že tam přijížděl.
Ano, on teprve přijel.
On teprve přijížděl, ano, takže my jsme teď vlastně čekali, kde zastaví, aby jsme tam mohli rychle běžet a ty místa volný si zabrat, protože ty jsme neměli rezervovaný. My jsme jenom věděli, že tam budou, což jiný nevěděli. Ale kdyby tam někdo přišel a seci tam, tak jsme měli smůlu, tak jsme museli rychle makat, jo. Takže můžu říct, že jsem byl docela z toho spocenej a udejchanej, ale nakonec jsme spocenej, to teda...
Pavle, tam nebyly zrcadla, ty jsi to neviděl, ale já jsem na tebe koukal. Když jsme vyběhli po těch schodech na ten peron a tam žádnej vlak nebyl, jako ty jsi vypadal...
Ano, přesně.
Jako, že říkám, umřeš každou chvíli.
To snad není možné.
Zas nám to ujelo. A zase budeme muset volat nějakému strejdovi, aby nám přehodil ty jízdenky.
No, vážení, bylo to opravdu fakt, ale fakt zajímavý, jak České dráhy fungují, jak to vůbec funguje tam na tom nádraží, protože jako nevědět 5 nebo 7 minut po odjezdu vlaku, odkud ten vlak pojede, to snad dokážou jenom České dráhy, opravdu. To snad dokážou jenom České dráhy a rád bych viděl toho, koho by to nechávalo klidný, zvlášť v té situaci, které jsem byl já, když už vlastně mi jeden ujel, že? Taky ne vlastní vinou. Takže to bylo fakt docela stresující záležitost. No, ale naštěstí jsme...
No, promiň, ještě uděláš k tomu ten dovětek, ale jeden šťastný člověk tam byl. A to byl ten chlapec z Brna, který mu byl asi 45, který byl rád, že ten vlak měl zpoždění, protože jinak by mu ujel.
Ano, to je pravda, když jsme se tam potom bavili, protože si tam sedl s náma do toho kupé, nakonec jsme ho slušně požádali, jestli by nám neuvolnil místo, tak byl slušný, ale ten opravdu byl rád. Já jsem říkal, no a nemohlo se tohleto stát, ten vlak předtím, že by jel o 10 minut díl, když pak by bylo všechno v pořádku. No nemohlo, no, prostě je to všechno jinak, no, všechno je jinak. No.
Pavle, ty jsi udělal zásadní chybu. Ty jsi koupil včasnou jízdenku a divil jsi se, že ten vlak jede včas. Až teprve ten vlak, na kterou jsme neměli původně zakoupenou včasnou jízdenku, včas nejel.
Nejel. Tak, to je, to bude ono, vidíš, a k tomu si taky musel přijít až dlouhou dedukcí a nejlépe teď. Je to tak?
No a víš, co běželo před chvilkou v televizi? Ta reklama s tím vlakem, jak tam je ten spokojený člověk v té uniformě nádražácký a jak všichni okolo jsou šťastní, že můžou jet v jednom vagónu. A tam vlastně vznikla ten pracovní název, jak jsme říkali, že natočíme pořad o tom, jak a co jsme zažili při cestě do Bratislavy.
A firma?
Firma České dráhy, firma na zážitky.
Ano. Opravdu ten den jsem zažil tolik stresujících chvil, že mám vybráno na dlouhou dobu.
Nechceš mluvit o tom, jak jsi šel na toaletu? Jak? Ne, to je zajímavý faktor, počkej to. Já nebudu psát nějaký detaily, nebudu říkat, ale tam vlastně dřív to fungovalo tak, že jsi udělal potřebu, šláp si na takovou tu páku, ne? A ono ano. To všechno vypadlo ven a spláchnul si. Teď je to, ano. Ale teď je to sofistikované.
To nesplachovalo, tenkrát to nesplachovalo, ani to jenom vypadlo prostě.
No. A teď je to sofistikovaný, to znamená, že teď se tam sejde několik jakoby pochodů a procesů a vznikne z toho celá ta anabáze.
To řídí počítač ten záchod, to řídí počítač určitě, jinak to není možné.
No. Jak jinak, Pavle. Takže je tam asi nějaká fotomůňka, no a tak jako vykonáš potřebu, záchod zjistí, že jsi dokonal, začne splachovat.
Ale neodevře se ještě.
A neodevře se. To je fascinující, jako, jo, že vlastně splachuje do té uzavřené mísy. Ta mísa začne stoupat, ta hladina směrem vzhůru k tobě, neustále se přibližuje. A když už máš pocit, že je potřeba rychle utíct, tak najednou se to dole odevře a všechno to hrcne na ty koleje.
Ano. Ne, ono to není na koleje, ono to skutečně tam mají nějaký nádrže, aby to nešlo na koleje. Ano, to je jako v letadle už dokonce, ano. Takže to opravdu se odevře. Jenomže tady se to odevřelo jenom na maličkou chvíli.
Ano. A splachovalo to furt.
A splachovalo to furt a zase se to zavřelo, takže záchod byl plný.
No, ale to by nevadilo, že jo?
To by tak nevadilo, akorát v tu chvilku to nějak tam zadrcalo divně, ten vagon vjel na nějaký křivý koleje, nebo co, nějakou výhybku, nebo co. No a ono to hezky, krásně všechno z toho záchodu. Jak jsem tam stál, tak to na mě krásně vyšplouchlo. A já byl krásně, jsem přišel do vagonu a všichni, do kupé a všichni říkali, co já povídám, nic, no, tak byl jsem na záchodě, tak na ten už nechoďte, protože ten splachuje nejen co má, ale spláchne občas i vás, no, tak.
No, ty jsi to
tak jsme se tomu trochu zasmáli.
No, ty jsi to nepochopil. Možná, že jsi tam zadal špatný režim. Tam
špatný
totiž,
režim.
No, tam ještě je režim letní splachování. Tam je předpoklad, že máš kraťasy a že se chceš osvěžit a osprchovat si nohy. Takže,
ano.
Jo, a ty jsi ale neměl kraťasy, ty jsi měl dlouhý kalhoty.
Jsem měl dlouhý kalhoty a nebylo léto. No, tak.
Nebylo léto. No, Pavle.
Jsem přišel celý mokrej. No, tak. Takže zase jsem byl za pitomce, no, ale já za to fakt nemůžu. Dobře. No, tak potom už jsme jeli celkem v klídku, co já vím. V Kolíně potom samozřejmě jsme koukali, přistoupili hoši, co jsme se domluvili zase po telefonu, do kterého vagónu mají přijít, do kterého kupé, fungovalo naprosto perfektně, všichni přistoupili, přinesli sebou nějaký zásoby toho, abychom mohli zase dál chodit na záchod, protože nějakého toho plechovkového piva, který jsem tam tvrdě odmítal, ale tady jsem s tím tady jsem prostě nevydržel, tak jsem si dal plechovkový pivo.
No ale počkej, to nesnižuj tu úroveň těch té firmy na zážitky. To ne, že to chlapi přinesli v síťovce. To, když ty jsi byl na záchodě, tak přijel tak Stewart, normálně jo, Stewart.
Tak to,
jo.
Tak to já jsem netušil.
Ano, a měl takový ten vozejk jako v letadle, akorát, že ho neměl v kolejničkách, měl ho jako normálně, dojel, měl tam ty konvice, takhle to. A já říkám, já bych si dal kafe, a mu říkal, nemám horkou vodu. Dobře. Kluci ti nakoupili to pivo a on říkal, až budu mít vodu, tak já přijedu ještě jednou. Člověče, až do Bratislavy už nepřijel, pravděpodobně neměl horkou vodu.
Takže, neměl horkou vodu.
No. Víš, tak...
Takže no, ano,
Stewart,
občerstvení.
Normálně, Stewart. Ale on pokračoval až, protože to byl první vagón, tak on pokračoval až asi do té lokomotivy nebo co, jako, že to tam nějak podával, nevím, ale přišlo mi to takový, fakt jel až úplně okolo nás, pořád tam a pak zase zpátky.
No, tak, no, doví.
Ale víš co, já jsem přišel na to, že ty jsi byl zbytečně vystresovaný. Protože ty ses totiž od rána už, co jsi vstal, tak jsi se fixoval na to, že v té Bratislavě to setkání s těmi posluchači Svobodného vysílače, že začíná ve 13 hodin a ono začínalo ve 14. Aha, a, my jsme do té Bratislavy dorazili ve 14:45, tam na nás čekala dvě děvčata s vozy.
Ano, to bylo, to musíme říct, to bylo opravdu, jak když přijede vládní delegace. Já jsem byl úplně vyplašený. To už začala být ta pěkná stránka toho cestování a toho setkání. Do té doby to bylo samý jenom stres. Ale toto bylo opravdu milé překvapení na tom Slovensku. Tak povídej, no, jak to tam bylo.
To přivítání bylo velkolepé, že jsme dostali nějaký dárek. Oni nevěděli, že se ti tam to stalo na tom záchodě, že jo, to je jasný. Takže chovali se k tobě jako k šéfovi.
Mokrýma kalhotama.
Ne, to už jsi byl uschlej.
Už jsem byl suchý.
já jsem si představoval, jak půjdeš, kdyby tam byly ty fény, rozumíš? Takže bys šel k tomu fénu a jako Mr. Bean by ses tam tak jako různě nastavoval, aby si se usušil. No, tak mě se jednou něco stalo takhle před seminářem na hotelu a opravdu jsem se tam takhle sušil, jo, jsem se polil kafem a přišel tam nějaký Němec a ten absolutně nechápal, jak já se tam takhle prsím proti tomu fukaru, jako víš.
Ano, exhibicionista, no, jaký jsi.
No, exhibouš, to je jedno, ale takže jsme to všechno stihli, děvčata nás poctila, dárky, naložila nás do vozu, převezla nás a všechno mohlo začít přesně včas. Tak to bylo dobrý nakonec. Konec dobrý, všechno dobré, ne? I s firmou na zážitky České dráhy. Co myslíš?
Ano, tady ještě musíme podotknout, že po cestě, teda aspoň, já nevím, jestli jsi jel se mnou v autě nebo ne, teď nevím, ale...
K tobě do auta ptal... už se nikdo nevešel, Pavle, ty jsi
jo,
velký.
Jo, já jsem vlastně moc velký, ano, to je pravda.
Ne, já takže jsem jel v tom druhém autě, ty jsi jel s tou blondýnkou a já jsem jel s tou tmavovláskou.
Ano, ano, obě dvě krásný, příjemný Slovenky, opravdu moc pěkný. To jen tak, aby jsme je pochválili, a oni ještě potřebovali víc pochval potom, ale zase to nesmíme přehánět. Nicméně, po cestě, když se na sobě povídám, jak to tam vypadá v tom hotelu, protože mi říkali, že je tam odsud. No pár lidí, asi pár lidí tam už bude. Já jsem říkal, no tak to bude průser, my tam přijedeme a budeme tam nakonec, si tam dáme sami pivo, nebo to. No snad říkala, že asi tři nebo kolik, že jsou tam. Tak teď jsme tam teda takhle vlezli a ono to hned od vchodu bylo doleva. Byl takový sálek, no větší místnost, nebylo to moc velký. A Ale tam bylo narváno, že jsme se tam, prakticky jsem si říkal, co to tam, já tak se jí tam povídám, co to tady je, kde to máme my, co to tady je, to nějaká svatba, nebo co to tady vlastně je takhle. No ne, to tady čekají na vás. No a mě to úplně teda, úplně v tu chvilku zabrzdilo, já jsem zůstal stát a v tu chvíli jsem si říkal, tyjo, já se tam úplně stydím jít teďko, protože ty lidi, jestli čekají teda na nás, tak to je bombastický, to je neuvěřitelné. Já nevím, co mám říct vůbec. Tak jsem tam asi 5 minut na chodbě stál a říkal si, musím si připravit nějaký ten ksicht, až tam vlezu, abych se netvářil úplně blbě.
No ale povedz se ti, vypadal si za jedno důvěryhodně, za druhý jsi ten obličej, ty si řekl si, ale ten obličej jsi nepřipravoval na chodbě, ale u baru, Pavle. A...
Já jsem vlastně musel se skočit na druhou stranu do hospody, kde už bylo taky dost lidí.
Ne, tak ale... já chápu, že potom všem si ztratil orientaci trochu, takže chodba a bar ti jako splývá, jo, ale... Ale mluvil jsi pěkně, jako... Tam bylo hezký, jako kdyby to, že...
Když jsme tam vlastně vlezli do té místnosti, kde byla skoro opravdu narvaná, tam se nenechalo ani projít na druhou stranu, kde jsme měli mít jakýsi, já nechci tomu říkat předsednický místa, to ani náhodou, ale prostě vyčleněný místa, to bylo úplně na druhé straně té místnosti, tak jsme tam fakt nemohli ani projít a celou cestu jako se vozíval nějaký potlesk a jsem říkal, komu tady jako tleskají to někdo. Já prostě na to nejsem zvyklý a můžu říct, že mi to zas až tak není tolik příjemný, protože já se necítím, že bych měl být, nebo že bychom měli být, ano, já teď mluvím za sebe jako to, ale že bychom měli být takový to, jakoby celebrity, to je úplný nesmysl samozřejmě, protože my jsme obyčejní lidi, který to dělají dobrovolně, nikoli profesionálně, takže tohle ne.
Víš, jsem z toho tleskali, opravdu všichni. No, víš, proč nevím, tleskali?
Nevím, že jsme přijeli asi i s firmou na zážitky bez úhony.
No, ty jsi šel první a já jsem šel za tebou.
Aha.
Už to se vynutilo potlesk. Jo,
takhle, pata šel, jo?
Jo, jo, jako. Něco tak to trochu tak vypadalo.
Rozumím.
Jo, a ty jsi měl nějakou aktovku a tašku takovou, tak vypadal jsi dost důvěryhodně. Ale mě na tom zaujalo taková ta vstřícnost a srdečnost těch slovenských posluchačů. Ano. Oni tam byli i lidi z Brna a z Čech tedy, ale drtivá většina byla pochopitelně ze Slovenska, že český Svobodný vysílač má takovou dobrou odezvu a takové dobré jméno vlastně mezi slovenskými posluchači. Tak to teďko všechny zdravíme na Slovensko a jsme za tu přízeň rádi. No,
pokud někdo poslouchá na Slovensku, teď je taková doba, kdy moc lidí neposlouchá, ale třeba to z reprízy nebo někde z archivu, to budou slyšet lidi. Takže moc a moc děkujeme samozřejmě na Slovensko. Já si myslím, že byli celkem i trošku překvapený hoši z Infovojny, to znamená, jak se jmenuje, Norbert.
Huďo? Myslíš
Norbert, Huďo? Huďo ne. Tam nebyl. Norbert Lichtner, kterýho jsem pozval taktéž a který tam taky přišli, že taky tak trochu koukali, kolik lidí se tam objevilo. Nicméně pak jsme tam spolu jako povídali a vlastně jsme, nebo já aspoň jsem tam celou tu historii toho Svobodného vysílače tak trochu nadnes, přednes a Noro Lichtner tenkrát u toho byl samozřejmě před těma 4,5 rokama taktéž a byl to hlavní vlastně takový činitel, který nebejt jeho, tak nebylo podle mě ani slovenský, ale ani český Svobodný vysílač. Určitě by nebyl. Do té doby nebylo vůbec nic a já jsem mu za to hrozně vděčný, že on mi tenkrát s tím velmi, velmi pomohl. Ale to už mělo být jakousi druhou částí dnešního pořadu, ano. Že?
A já jsem právě toto. Ti teďko chtěl říct, navrhnout, že bychom dali písničku, ano. Velmi takovou hezkou a rychlou a potom bychom se společně ještě pobavili právě o tom, jak začínal Svobodný vysílač, protože si myslím, že to je dobré si nějak připomenout a říct. Takže pojďme, zahrajeme si a ono nám bude všem víc do skoku.
Dobře.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popoledně přišla zhora blbá zpráva. Hučí mi v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečního řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se ze mě i bez mě točí bose.
Optimismus nás pochopitelně neopustil a tak se zase teďko s Pavlem pobavíme trochu, jaké to bylo, když Pavle začínal Svobodný vysílač. Pověz mi, ty jsi byl nějaký odbojnej a teď jsi hledal cestu, nebo tam byl nějaký jiný důvod, proč jsi takhle do toho vrhnul?
No, to je trošku na delší povídání, nevím, jestli nám to vůbec vystačí ta půl hodina, která nám ještě tady zbývá do konce dnešního mimořádného, nepřipraveného jakkoliv pořadu, ale ty bývají vždy nejlepší takovéto pořady. Jak začít? Já už jsem trochu předeslal před písničkou, jak to vlastně začalo, ale to už nebyl úplně ten začátek. Ten začátek byl úplně jiný, to jsem ještě možná ani o slovenském Slobodném vysílači vůbec nevěděl, a nebo jen tak opravdu, jako že to je něco, co existuje, ale jaký to má smysl, to vůbec jsem tenkrát nechápal. To bylo někdy v září, kdy jsem vyslech nějaký pořad jejich, kde tam tak úderně někdo, dokonce snad, jestli to nebyl i host, kterýho jsem měl nedávno, pan Hornáček, mám takový tušení, že to byl, kdy tam opravdu tvrdě vyzýval k tomu, aby se lidé už konečně zvedli a něco s tím udělali. A pod tím článkem, který mi přišel na mailu, bylo tak, na Slovensku už to konečně začalo. A to mi trochu zaujalo, samozřejmě jsem si to poslech. A to bylo první, kdy jsem slyšel slovenský Svobodný vysílač. No, bylo to celkem zajímavý, ale říkal jsem si, hele kamaráde, tohleto už mělo být tady dávno, něco takového, protože to tady prostě není. No, já jsem neváhal, já když mi něco napadne, tak jsem muž činu a okamžitě, kdyby to mělo být o půlnoci, tak volám, telefonuju, scháním, co se s tím nechá dělat, takže i to jsem udělal. Ještě ten večer jsem sehnal prostě pár známých tady v Plzni, o kterých jsem věděl, že jsou tak trochu na této straně, nebo že mají takovéto smýšlení, takovéto revolucionářské, protože tenkrát to všechno bylo ještě o tom jít do ulic a svrhnout, tam se nic jiného, svrhnout vládu a podobně. tenkrát se to ještě jinak nebralo. Nějaký ty prvky toho duchovna, to se ještě na to moc nehrálo tenkrát.
A promiň, to byl který rok?
No, je to 4,5 roku teď. Vlastně skoro už 5 let, tak to byl který rok? 13 asi.
2013
nebo 14, já teďko přesně nevím, jak to tam bylo. Ano. Takže jsem si říkal, a taky mi napadlo potom, že přesto by se, protože my jsme měli takové, já už jsem dlouho se věnoval té reformě společnosti, což byla alternativa, která jaksi nevyzývala k tomu, aby se něco svrhávalo a podobně, ale naopak jako předcházelo tomu, že vysvětlovala, jak by mohl fungovat nový systém. A dokonce jsme jezdili s Jirkou Schlimbachem a to různě po republice v dobré víře, že budeme dělat přednášky pro mnoho a mnoho lidí a když se tam sešli 4, tak jsme byli rádi, jeli jsme do Víkam před celou republiku a ještě to stejně vůbec nezajímalo. Tak jsem si říkal, toto by mohl být dobrý nástroj, ten svobodný vysílač, kde by se tyto věci, jak vlastně úplně ten systém změnit, udělat úplně nový, vytvořit nový systém, který by fungoval, jak to, jak si, nechci říct propagovat, já mi se to slovo nelíbí, ale prostě nastínit, dát to na, říká, na dlani to předložit ostatním, aby o to mohli takto taky uvažovat. Tak jsem říkal, to je dobrý, to bychom mohli něco takového udělat. Zavolal jsem pár těm lidem tady z Plzně a okolí. Nakonec se nás tam sešlo na tom setkání asi třetí den asi 20 nebo kolik. Všech těchto lidí, který jsme tak trochu tady i pořádali všelijaké, tenkrát byla ta Holešovská výzva a podobně, tak se pořádali různé ty demonstrace a tak dál. Takže asi 20 lidí se tam sešlo a já jsem jim prostě řekl, že jsem zaslech ten slovenský svobodný vysílač a že si myslím, že bychom měli něco udělat tady u nás taky a to co nejrychleji. A čekal jsem, že budou ty lidi nadšení. Ale ejhle, prakticky všichni do jednoho muže, jak se říká, i když tam bylo i mnoho žen, tak to okamžitě zamítli s tím, mimo teda Jardy Mencla, který do dneška je u nás na svobodném vysílači jako takový jako studio Nepomuk, ten neříkal nic. Ale všichni ostatní se do mě pustili, jak si to představuju, co to je za pitomost, že přece nikdo nebude nám jako přispívat nějakým způsobem a jak to chceme dělat, když to něco stojí, ten provoz toho rádia a podobně. Když se koukněte, to bylo řečeno, když se koukněte na tom Slovensku, tam to zafinancoval ten Noro, který byl v Anglii asi doví jak dlouho a zafinancoval to, tak tam to nějak může fungovat. Ale já jsem říkal, ale všimněte si, když se komentujete na jejich stránky, tak tam ty Slováci a těch je polovina co nás, jsou schopní to financovat tím, že tam vybírají 6000 euro měsíčně, jsou schopní ty lidé jim dát po půl roce provozu toho rádia, protože to fungovalo půl roku tenkrát. Jo? A tak všichni na mě koukali, říkali, no to by bylo dobrý, to by bylo taky dobrý. Já jsem říkal, ale nepočítejte s tím, že tady v Čechách to bude takto. My to musíme udělat tak, aby to bylo prostě naprosto minimální náklady, protože Slováci měli centrální studio v Banské Bystrici pro nájmu někde, kde museli platit opravdu nemalé částky. Nejenom za to, že tam odsud mohou vysílat, že to mají pro nájmu, ale i lidem, kteří si tam zvali, který tam zvali, protože ty lidi tam nepojedou jen tak od někač z druhé strany Slovenska zadarmo. Že? Takže vím, že jim vypláceli i nějaký cestovní a podobně. Dokonce ty tři, co tam tenkrát byli v tom rádiu, kteří to dělali, tak to dělali i na plný závazek, úvazek. Oni tam byli jakoby zaměstnaní. Ano, takže to jsem říkal, to nevím, jestli takto to bude fungovat. A kdo by byl ochotný do toho jít bez toho, že by do toho mohl aspoň teda z kraje minimálně těch půl roku nebo rok nic očekávat od toho, co se týče nějakých to, dělat to ve volném čase. No a v tu chvilku ten zájem jakýsi, který ani teda původně nebyl moc velký, protože tady se hledaly první důvody, proč to nemá jít. Jo? Ne, proč by to mohlo fungovat, ale proč to nemá jít. Jo? Proč to nemůže fungovat.
Ano, na čem to zhavaruje to, prostě.
Na čem to ano, totálně to zhavarovalo. No. A dokonce jsme se, ano, přesně věděli všichni, že to nemůže fungovat. Takže jsme se nakonec i pohádali. Já jsem tam byl za toho největšího snílka, pitomce a blbce, protože já to chci tímto způsobem, aby to nemělo žádný náklady, aby to studíčko si vytvořil každý sám doma, jaksi. A tím pádem vlastně jediný náklad tenkrát, co byl, jsme ještě nevěděli, že jde vysílat bez mixu, takže si pořídí vlastně mikrofon a nějaký mixík. Ano, což byly tenkrát náklady kolem 5000. No, tak do toho nikdo absolutně nechtěl jít, tak jsem říkal, no, hoši, tak to, tak nedá se nic dělat, já nevím, co s tím dál. Sejdeme se za 14 dní, promyšlete to a podobně. No, tak se 14 dní nedělo, za 14 dní už tam přišla asi tak půlka těch lidí a když jsem jim řekl, jak si to teda představuju já, že si to představuju tak, že to prostě bude volnočasová činnost a podobně, tak všichni řekli, no tak to ne, to teda v žádném případě ne, to my takhle nemůžeme. Říkal, no tak já si to udělám sám. No ale věděli, že to je dobrá myšlenka, protože oni si okamžitě zjistili, že na tom Slovensku přece 6000 euro, to je 150 000, oči nahoru všichni, tak my si to uděláme sami. Ano, beze mě, protože já jsem říkal, já do toho nejdu s tímto způsobem.
Jasně, no, ty jsi tak, měl nějakou jinou vizi prostě.
Já měl vizi, že to bude prakticky darma, dalo by se říci. Ano, nějaká ta minimální vstupní investice. Oni ne, oni z toho hned mysleli, že všichni sednou na prdel a že budeme vybírat ne 6, ale protože je nás dvakrát tolik, tak aspoň 12 000 euro měsíčně, znamená nějakých 250 000, že nám lidi zaplatí. No, tak všichni ode mě dali ruce pryč, že jsem úplně pitomej. A dokonce si založili, který se jmenoval opravdu taky Svobodný rádio, nebo Svobodný vysílač, teď už ani nevím, dokonce založili si i hned nějaké stránky webové a podobně, kde mi sebrali tu doménu, kterou jsem měl vymyšlenou. Dneska to je hrozně složitý, www.svobodny-vysílač.cz. Tenkrát jsme měli opravdu svcz, to bylo tenkrát, ta doména možná do dneška někde existuje, nebo už je propadla, www.svcz.cz. A začali jakoby, že začnou vysílat oni sami. No, já jsem mezi tím samozřejmě scháněl lidi, s kterými by to teda šlo udělat, ale potřeboval jsem nějaký hosty především natočit nějaký pořad, protože jsem měl slíbenou už tenkrát. Jo, to ještě mezi tím vlastně jsem zapomněl, že jsem asi tak 14 dní potom, co toto jednání zkrachovalo s těmato místními kolegy, kteří mě jako hodili přes palubu, tak jsem řekl, tak pojedeme se kouknout na Slovensko, oni tam mají know-how na to. Kdo jede se mnou? Nikdo.
Tak jel, no, tak jsem jel, pan Hlávka, jel pan Hlávka.
Jel jsem sám na vlastní útraty, všechno sám. Jel jsem do Banské Bystrice, domluvil jsem si s nima, je tam přijedu a scháněl jsem know-how, jak to všechno udělat. Jel jsem, za 14 dní jsem vyrazil, první den jsem tam dojel, vlastně jsem se ještě stavěl v Olomouci u toho kolegy jednoho, tam jsem přespal a druhý den jsem dorazil na Slovensko dopoledne přímo tamtní do Banské Bystrice do toho jejich studia. Tam mi velmi, velmi vřele přivítali, dalo by se říct všichni, kdo tam byl momentálně, tenkrát to byl akorát Peter, on se jmenuje dál, no to je jedno. A pak postupně tam přicházeli a já jsem celý odpoledne jsem se tam s nima bavil o tom, jak to tam dělají, byl jsem se kouknul, jak to tam mají vybavený všechno a tak dál. A už tenkrát mi bylo jasný, že tohle to není to, co bych si představoval, protože já ty možnosti jako ten Noro, který si vydělal asi dost velký prachy a byl ochoten to do toho vrazi, do toho vybavení a do toho studia, já jsem je neměl prostě. A nikdo se mnou do toho nechtěl jít a ani jsem to tak nechtěl dělat tímto způsobem. Přesto jsem mi to tam pochválil samozřejmě, protože oni už byli o kus cesty dál a domluvili jsme se na tom, že já začnu s tím, že seženu si pár lidí, a to jsem taky sehnal, to byli 3 lidi, mezi nima byl i právě Míra Zelenka, to jsme byli dokonce s Jardou tenkrát Menclem jako první, tam jsme natočili první pořad u něj doma. Pak jsme jeli za Pavlem, ježíš, jak on se jmenuje dál, aha, někdo mi tu volá, tak sorry, to nemůžu teď vzít. Za Pavlem Krejčím, ano, ten mi byl taky doporučen, že to je dobrý člověk, ano, tam jsme natočili druhý velice pěkný rozhovor. A pak jsme jeli ještě do Prahy za tím Solisem, Danem Solisem.
Tam jsme natočili,
ano, za Solisem. Tam jsme natočili 3. rozhovor s ním, s Jardou Menclem. Tak, tyto 3 pořady, já se to bylo ještě před Vánocema, sestříhal, všechny udělal, tak jak by to mělo vypadat a poslal jsem je hochům na Slovensko a oni slíbili, že to odvysílají. A taky to odvysílali, protože já jsem ještě vůbec nevěděl, jak takový rádio funguje, vůbec jsem netušil, že to je vlastně relativně celkem jednoduchý pořídit si stream a začít vysílat. Ale bylo to dost dobrý proto, protože oni už byli známí. A tím, že se tam objevily vlastně naše pořady, tak tím se to naše rádio trošičku, i když žádnou reklamu, aby se zmínili, to trochu jim mám za zlý, aby se zmínili, že to je z nového českého svobodného vysílače, to tam nebylo. Jo? Tomu jsem je nějakým způsobem nedonutil, aby to řekli. A to je jedno, já byl vděčný za to, že vůbec to tam odvysílali.
A byl, ono to mělo... byl s takovým dopisovatelem zatím.
Ano, přesně tak. Ono to bylo dokonce i úspěšný ty pořady, pak říkali lidi říkali i hoši ze Slovenska, že se jim to docela líbilo všem těm posluchačům jejich. Jo? Takže jsem říkal, tak dobrý, tak asi něco na tom bude, musíme zkoušet. Mezitím samozřejmě ta druhá skupina, která tady v Plzni to rozjížděla, no tak začali vysílat asi první pořad, když zjistili, že jich poslouchá asi 3 lidi a z toho ještě to byli ty známí, kteří nevysílali, že? Protože nikdo o tom nevěděl samozřejmě. No tak to byl asi poslední pořad, který zároveň udělali a velmi rychle mezi sebou, nechci říct, se pohádali, ale když zjistili, že těch 12 000 euro z toho asi nebude, tak to nějak rychle ukončili. Takže teď bylo na mě, abych to spustil já a já jsem to vlastně víceméně sám, nebo s minimální pomocí Jardy Mencla, aspoň to byla jakási pomoc a nebylo to proti. Začátkem února právě následujícího roku, jestli to bylo 15 nebo 14, asi 14, začátkem února, myslím, jsme měli první vysílání. Tenkrát, myslím, pomáhal ještě ten Pavel Krejčí, který do toho taky nějakým způsobem chtěl jít, ale taky nevydržel moc dlouho. Asi týden a vykašlal se na to taktéž, protože mu to nic nepřineslo a on taky nebyl zrovna v nejlepší finanční situaci a není dodnes. Tak se na to prostě vykašlal. Takže jsem na to zůstal sám. To by ještě nebylo tak nejhorší, já to ještě dopovím. Jo. To by ještě nebylo tak nejhorší, že jsem na to zůstal sám. Já jsem sehnal pár pořadů, točil jsem to, dělal jsem denně tak 2, možná 3 hodiny vlastního vysílání, ale průšvih nastal, když jsem se začal koukat na maily, které přicházely. Protože můžu vám říct teda, že takovou smršť nadávek a pohrdavých prostě komentářů, které už jsem zažil, ale ne na to, že bych to nějak neuměl, ale co to vlastně vůbec zkouším Ano, jak je to možný, co si to vůbec dovolu, že to přece nemůže vůbec fungovat, že to je úplná blbost, co blbnu, že jsem absolutní amatér a já nevím, co všechno. To přišlo možná 100 mailů. Světe div se, přišlo asi i 10 mailů opačných vlastně jaksi názorů a všechny byly ze Slovenska. Ty jaksi ty kladní. A všechny ty záporný byly z Čech.
A z jedné adresy.
To nebylo z jedné adresy, to bylo z víc adres skutečně, ale je možné, že to byly pár lidí. Tady jde o to, že někdo asi prostě nebyl schopný překousnout, že jsem něco takového spustil. Ale můžu říct, že mi to docela tenkrát jaksi sebralo. A řekl jsem, a napsal jsem i takové prohlášení, že se na to můžu vykašlet v takovém prostředí, že to prostě dělat nebudu. Ale ne proto, že by z toho nic nebylo, ale proto, že nebudu přece někomu něco nabízet, když vyloženě to nechce ten člověk. No, a normálně jsem to utnul. Řekl jsem, do té doby, dokud se z toho neproberu, tak končím vysíláním. No a oni začali chodit tak trochu ty pozbuzující maily z toho Slovenska ještě víc a z Čech jakoby přestali chodit. Ne, že by chodili pozbuzující, ale přestali chodit ty záporní. Patrně už byli spokojení, že pohnojili něco, co vlastně někdo jiný možná mohl dokázat, tak byli spokojení, přestali chodit. No a to mi zase tak trochu pozbudilo, že za 14 dní jsem to rozjel znova. Ano. A těch mailů od těch Čech, z těch Čech, ty nepříjemný takový, těch ubývalo a občas se začalo i nějaký takovej pozbuzující mail. A ze Slovenska furt chodili jenom sami dobrý. Což jsem se opravdu hrozně divil a já jsem za to těm Slovákům vděčný, protože nebejt jich, tak to rádio nevzniklo. Jenom kvůli té, já nevím, jestli to byla závist, nebo já nevím, jak to nazvat, ty Češi prostě, protože potřebovali zadupat něco, co vznikalo. Ale nebylo to patrně jejich dítě, nebo já nevím, jak to nazvat.
Tak já jsem se chtěl zeptat, jakou podobu mělo to vysílání tenkrát? Kolik hodin si vysílal, nebo jak to vypadalo vůbec?
No samozřejmě, že to prakticky všechno jelo ze záznamu, že jo. Jak jsem říkal, vysílal jsem tak možná 3 hodiny denně do toho živě, to je pravda, ale ne každý den, víkendy vůbec. Ano, takže bylo to pondělí až pátek, takový 2 až 3 hodiny denně. Postupně, jinak to jelo to vysílání jenom přes den, jo. Ale pak s tím přišel právě ten Pavel Krejčí, který říká, musíme to rozeštrat. A já si říkal, a kdo se o to bude starat, tam bude. Já to budu dělat. No, dělal to 2 dny, no, pak se na to vykašlal. Tak jsem říkal, ne, mi to prostě, já to nebudu táhnout, tedy 24 hodin denně sám, to není možné. Tak jsem vysílal prakticky, já nevím, o těch 3 nebo o 4 hodin do těch 9 s tím, že tam bylo částečně živýho, částečně tam byly nějaký reprízy a podobně s nějaký pořady, který třeba přebíral jsem i od Slováků, že jo, takže to jsme byli domluvení, že to takto uděláme v rámci spolupráce, všechno. Tak to takto jelo. Možná tak 3-4 měsíce tímto způsobem jsem jel, než se začal přidávat, a myslím, že první, který se ozval a přidal, byl Martin Marcikán, dneska z kadaňského studia, který se ozval a který řekl, že by s tím pomohl. Takže jsme si mohli dovolit už to trochu rozšířit, to vysílání, a pak následně se přidali z Kladna, hoši, to byl taky Martin, jak se jmenuje, Dukát, ano, který byl docela aktivní ve své době, ano, opravdu asi 2-3 měsíce. Bylo to docela přínos tenkrát. Já jsem mu tam samozřejmě všechno zařídil, to studio, všechno. On je trochu invalidní, takže nemohl ty věci schájit, nemohl to dělat. Ale svým způsobem byla to pomoc tenkrát, opravdu dost velká. Tak jsem mu všechno zařizoval, byl jsem tam u něj dokonce, všechno se mu tam zařídil, připravil a všechno. A on potom nějakou dobu taky i vysílal, celkem v pohodě. V té chvíli můžu říct, jestliže jde o ty peníze, se scházelo pár stovek, to je pravda, těch prvních půl roku, to nikdy nepřekročilo, já nevím, 500, 600 korun, takže to bylo takový celkem bezvýznamný, ano. A tak jsme potom to rozdělili a tehdy mi právě tento Martin Dukát z toho Kladna přesvědčil, že by bylo třeba vysílat 24 hodin denně. Já jsem říkal, ale já nemám, kdo by to dělal. No a on, protože se znal s dnešním naším kolegou Jardou Hladilem, který nám dělá, to je ten rádio Meta, ano, on už to tenkrát měl, to rádio Meta, ale prakticky velmi málo poslouchaný, tak mi s ním seznámil a že bude taky vysílat. A když jsem zjistil, že on vlastně je taky invalidní a že prakticky vůbec nemůže mluvit, tak jsem říkal, jak by měl vysílat, když skoro nemluví ten člověk. No, tak nakonec jsme se domluvili, že on se bude starat právě o to, když se nebude vysílat ten prime time, ten čas od těch třech, řekněme, do těch 11 hodin, jak to máme do dneška, takže to přebere on a bude to vlastně zabezpečovat těch 24 hodin on.
No, musíme říct,
tak se to rozdělo celkem.
A musíme říct, že Jarda Meta, já mu to říkám, Jarda Meta,
ano, Jarda Meta, ano.
Jarda Meta Hladil se stará velmi dobře, protože opravdu ten čas je dlouhý, po který on vlastně obslouží to vysílání do té podoby 24 hodin. Pavle, čas se nachýlil, už
vidím.
Toho víc nepovíme.
Tak... Ještě bychom měli říct, že od té doby se přidávali další a další, pak se přidal, myslím, Krištof, Ondra a další, já už prostě nevím, jakým pořadí to bylo. A rozjelo se to celkem velmi slušně, začaly chodit i nějaký ty příspěvky, takže z toho sem tam nějakou tu korunku máme na ty výdaje za tu elektriku, kterou tady máme a tak dále, a tak dále. No a v poslední době prostě už to došlo tak daleko, že už není vysílací čas ani. Takže jsme se vlastně rozhodli, a to bylo i díky tobě, inicializovali to vysílání, to SV24, na což bych vás chtěl zase pozvat, což je taková zpravodajská smyčka, do který především teď přispíváš ty a Martin z kadaňského studia. Já se taky budu snažit velmi rychle, ale myslím si, že to je další takový počin, další takový mezník ve vysílání svobodného vysílače, protože my dneska máme vlastně dva kanály. Ten jeden je velmi operativní, ta SV24, a na tom prvním, který zůstává, zase naopak jsou ty pořady, které jsou stálé, které se opakují a podobně s těma hostama. Takže je to takový, myslím, dobře rozvržený a myslím si, že to přitáhne další posluchače. I když nám především nezáleží na počtu posluchačů, to nikdy, ale na tom, aby jsme tím, kteří to chtí vnímat, tak nějak jako my, tak aby jsme jim předali nějaké ty poznatky a zkušenosti. A není důležitý, aby poslouchalo 100 000 lidí, kteří jenom řeknou, jaký blbečkové si tam pleskají játra, ale radši, když to bude 10 lidí, kteří si uvědomí, o co tady vlastně jde a změní se. Tak a tím už jsem skončil.
Výborně, já ti děkuji. Já také děkuji všem, taky. Kdo nás poslouchá. Musíme poděkovat všem našim posluchačům, kteří přispějí na provoz tohoto alternativního média, protože všechno stojí nějaké peníze a my jsme rádi, že naši posluchači jsou schopni svým přístupem zabezpečit to, aby v podstatě se to nemuselo ještě z peněz moderátorů nějak dotovat. Takže děkujeme všem za přízeň. Od mikrofonu se loučí Petr Václav a nezapomeňte, že zítra v 17 hodin na vás budu čekat, protože budeme mít 4 hodiny ze studia Midgard. Opatrujte se, užijte si svoje odpoledne a svůj víkend. Pavle, chtěl jsi ještě něco?
Ano, já se chci taky rozloučit s posluchači a chci je pozvat nejenom na následující vysílání, který ani nevím, kdo to bude mít, ale především od 19 hodin s panem VK na vysílání, na kterém se budu taktéž podílet, protože Vítek, který bude fungovat jako hlavní moderátor, nemůže z určitých důvodů prostě vysílat sám, tak vždy k tomu někoho přizve. Tentokrát vyšla řada na mě. Takže od 19 hodin znova tady ode mě se s vámi teď loučím a pak těším. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju, Pavle, a protože už čeká Jarda Greenwald, tak dáme jenom krátkou písničku a pak už budeme předávat. Mějte se krásně a díky všem i tobě.
Nashledanou.
Že mě zbytečně máš rád, moje láska umírá, už jí víc neopatruj, tak ti naposledy říkám, drahý můj.
Včera poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky, drahý.
Tak ti naposledy říkám, drahý.